เอ
๋สวัสดีครับ
สวัสดีครับต่อซากสวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้ก็พบกับผมต่อศักดิ์นะครับแล้วก็พี่ปกป้องวันนี้เราอยู่กันแบบไลฟ์สดอีกครั้งเนาะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คจากทางแพลตฟอร์มต่างๆก่อนว่าเริ่มไลฟ์หรือยังโอเคใน Facebook มาแล้วนะครับ
เช็คซ
ิใน YouTube มาแล้วโอเคตอนนี้ใน Facebook มีคนอยู่กับเราประมาณ28คนโอ้30คนทักฝากทักทายทุกท่านแล้วครับที่เข้ามารับชม
ส่งมือรวมกระเป๋าส่องเท้าก้าวเข้ามา
โอเค
อะ
โอเคผมว่าได้อยู่ครับงั้นเดี๋ยวเราอาจจะเริ่มกันได้เลยก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมต่อศักดิ์นะครับแล้วก็พี่ปกป้องนะครับวันนี้เราอยู่กับไลฟ์สดเนาะของรายการหมายเหตุประเภทไทยเนาะทุกคืนเย็นวันอาทิตย์นะก็เราจะสลับกันไลฟ์สดแล้วก็มีคลิปวิดีโอที่ทำการบันทึกไว้แล้วล่วงหน้าบ้างนะครับวันนี้เป็นไลฟ์สดเนี่ยประเด็นสำคัญที่เราจะชวนคุยกันวันนี้เนาะพี่ปกป้องครับก็คือทางทีมบก.ของประชาไทยเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมันเพิ่งเกิดเหตุการณ์น่าสะเทือนใจแล้วก็เป็นการสูญเสียของวงการบันเทิงไทยเนาะก็คือการเสียชีวิตของคุณวินัยไกรบุตรเนาะอดีตพระเอกชื่อดังร้อยล้านของไทยเนาะแล้วก็คุณวินัยเนี่ยก็พี่ปกป้องคงได้ดูที่แกเล่นหนังเล่นละครหลายเรื่องนะผมก็เกิดมาโตและทันคุณวินัยนะครับทีนี
้แกก็ประสบ
คุณวินัยเนี่ยประสบความสำเร็จจากหนังและละครหลายเรื่องเลยแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องสำคัญคือบทบาทของการเป็นพี่มากในหนังเรื่องแม่นาคพระโขนงฉบับปี2540ที่เล่นคู่กับพี่สายเจริญปุระ
พี่สายเจริญปุระ
ผมเห็นหลังวันที่มีการประกาศข่าวคุณวินัยเสียชีวิตเนี่ยก็พี่สายก็โพสต์ระลึกถึงแล้วว่าเป็นการร่วมงานที่น่าประทับใจแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีในเรื่องแม่นาคเนาะวันนี้ทางมาเหตุประเภทไทยเนี่ยก็เลยอยากจะเอาเรื่องภาพยนตร์เรื่องนางนาคเนี่ยที่แสดงในเวอร์ชันของคุณวินัยไกรบุตรคู่กับพี่สายเจริญปุระในปี2540เนี่ยมาพูดคุยกัน
2542
ขออภัยด้วยครับมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับว่าปีเนี้ยในบริบทสังคมณเวลานั้นน่ะมันเกี่ยวพันกับเรื่องอะไรหลายเรื่องมากวันนี้เดี๋ยวพี่ปกป้องอาจจะมาแกะให้เราดูกันนะคืออาจจะเกริ่นสั้นๆก่อนว่าหนังก็ดีภาพยนตร์ก็ดีวรรณกรรมก็ดีครับท่านผู้ชมมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในสุญญากาศคือมันมีคำอธิบายจำนวนหนึ่งว่าหนังสือที่เราอ่านกันหนังภาพยนตร์ที่เราเสพกันละครที่เราเสพกันก็ดีเนี่ยมันอยู่ในบริบททางประวัติศาสตร์สังคมและเศรษฐกิจเนาะของแต่ละช่วงเวลาเสมอดังนั้นเวลาเราอ่านหนังเรื่องหนึ่งอ่านภาพยนตร์เรื่องหนึ่งหรืออ่านหนังสือเรื่องหนึ่งเนี่ยเราอ่านแบบกระโดดเข้าไปในรายละเอียดของตัวเทกซ์ตัวเนื้อหาของหนังหรือภาพยนตร์อย่างเดียวก็ได้อันนั้นก็จะได้แบบหนึ่งแต่ถ้าเราลองสวมแว่นตาอีกแว่นหนึ่งแล้วลองเห็นภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือหนังสือเล่มนั้นเนี่ยอยู่ในสภาวะแวดล้อมทางสังคมและประวัติศาสตร์ที่แวดล้อมมันอยู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็จะอ่านหนังหรือหนังสือเรื่องนั้นหรือภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยได้จากในอีกแว่นหนึ่งเหมือนกันวันนี้เราจะลองทดลองชวนทำกับภาพยนตร์เรื่องแม่นาคพระโขนงฉบับปี2542ทีเนี้ยก่อนที่จะไปโฟกัสที่ตัวฉบับเวอร์ชันนั้นเนี่ยครับพี่ปกป้องอยากให้พี่ปกป้องเราทุกคนเกิดมาเนี่ยตอนนี้จะเด็กจะผู้ใหญ่เราก็รู้จักนางนาคเนาะปัจจุบันเนี่ยมีการเอามารีเมคใหม่อยู่ตลอดเวลาเนาะบางคนอ่าน
ใช่
ตัวหนังสือบางคนไปดูภาพยนตร์มาแล้วทุกเวอร์ชันนะครับล่าสุดมีการไปเล่าเรื่องจากมุมของคนเป็นพี่มากด้วยใช่ไหมครับไม่ได้มีเล่าจากที่เป็นนางนาคอย่างเดียวอะไรเงี้ยทีนี้ที่ปกป้องในฐานะคนศึกษาประวัติศาสตร์นางนาคมีความสำคัญยังไงในประวัติศาสตร์สังคมของไทยครับ
คือรอบนี้รายการเราอะปกติเวลาพูดถึงหนังใช่ไหมจะต้องแบบว่าบอกว่ามี spoiler alert แต่ว่ารอบนี้อาจจะไม่ต้องก็ได้ป่าวะทุกคนคงแบบดูกันหมดแล้วรู้จักหมดแล้วอะไรอย่างนี้ไงคือก่อนที่จะไปพูดถึงนางนาคปี2542อ่ะเดี๋ยวขอพูดจักรวาลแม่นาคพระโขนงก่อนเหมือนมาร์เวลเลยก็คือว่าแม่นาคเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงที่เป็นตำนานที่อยู่ยั่งยืนยงมากกว่าตำนานอื่นๆเพราะว่าเป็นตำนานที่เข้าไปอยู่ใน pop culture นะครับไม่ว่าจะตั้งแต่เป็นเริ่มมีสิ่งพิมพ์เป็นนิยายเป็นหนังสือพิมพ์เป็นนิยายคำกลอนก็มีละครร้องละครสังคีตแม่นาคก็
ม
ีละครวิทยุละครทีวีละครเรียลลิตี้โชว์ประกวดโชว์ก็มีเรื่องแม่นาคละครเวที ก็มีเรื่องแม่นาค
อ
พอเป็นการ์ตูนแอนิเมชันสามมิติก็มีแม่นาค
มีเรื่องแม่นาค
อยู่ทุกที่อยู่แบบเหนือการเวลามากๆซึ่งมันก็เลยทำให้เรื่องของแม่นาคเนี่ยมันสะท้อนบริบทของสังคมในแต่ละยุคสมัยที่มีการผลิตซ้ำเรื่องแม่นาคพระขนงอะไรอย่างเงี้ยครับขอยกตัวอย่างอย่างเช่นในยุคสมัยที่มันมีขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนนักศึกษาอย่างเงี้ยที่เข้มข้นมากๆเลยอย่างเงี้ยต่อต้านในยุคสงครามเย็นนะครับในต่อต้านมีการต่อต้านเรื่องของส่วนหนึ่งก็คือจักรวรรดินิยมอเมริกาด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็มีเรื่องแม่นาคอเมริกาในปี2518อย่างเงี้ยพอต่อมาเนี่ยมันก็มีเรื่องแม่นาคผลิตอะไรเรื่อยๆหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองก็มีถึงประมาณอยู่4เรื่องด้วยกัน4ครั้งด้วยกันนั่นก็มีแม่นาคพระขนงบ้างแม่นาคคืนชีพบ้าง
หลังช่วงปี2575ถูกมั้ยครับช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
2476ถึง2489อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก่อนสงครามในพอสงครามโลกครั้งที่2จบเนี่ยก็มีอีกก็ยังมีแบบลูกนางนาคพระขนงตอนนี้ก็จะมีหนังเรื่องไอ้แดงอะไรใช่มั้ยครับสมัยก่อนในปี2493ก็มีเรื่องลูกนางนาคพระขนงอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องของอะไรวิญญาณรักนางนาคบ้างอะไรบ้างและที่สําคัญเนี่ยคือด้วยความที่แม่นาคพระขนงอ่ะเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงของการที่คือนางตายในช่วงที่ผัวนางถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารไปรบไม่ว่าจะเป็นสงครามประเภทไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยทำให้แม่นาคเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ของการต่อต้านการเกณฑ์ทหารด้วยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าอะไรนะ
วัดมหาบุตรใช่ไหมครับ
ใช่ใช่คนที่แบบไม่อยากคนที่ต้องไปจับใบดำใบแดงอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปบนไปไหว้วัดที่วัดมหาบุตรไปไหว้แม่นาคพระขนงขอให้ไม่ต้องเป็นทหารเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งทำให้หลังคือสภา2535เนี่ยก็มีหนังแม่นาคพระขนงออกมาในช่วงที่ประชาชนได้เซเลบเรตกับการที่ขับทหารออกจากการเมืองได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเป็นช่อง5ก็มี2537จำได้เลยว่าคุณลีลาวดีวัชโรบลเล่นกับรุ่นวรธรรมนั่นเองได้ดูแล้วก็ช่อง7ก็มีอีกมีคุณติ๊กกัญญารัตน์เล่นกับคุณนุติเขมโยธินอะไรเงี้ยในปี2539ในหนังก็มีนะครับอะไรอย่างเช่นเรื่องแม่นาคพระขนงปี37ก็มีเป็นหนังเหมือนกัน
พูดง่ายๆคือช่วงหลังปี2535เนี่ยตัวหนังนาคเนี่ยถูกใช้ในบริบทของการที่สังคมไทยเนี่ยมีความรู้สึกไม่ดีหรือความรู้สึกลบต่อกองทัพถูกมั้ยครับ
ใช
่ก็หนังนาคเนี่ยใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านทหารต่อต้านการเกณฑ์ทหารต่อต้านสงครามมาโดยตลอดแต่ว่าในบริบทที่ปกป้องเกินไปก็คือในช่วงสงครามเย็นที่มีจักรวรรดิอเมริกันแล้วก็การทําสงครามในที่ต่างๆมีการต่อต้านตอนนี้รวมถึงหลังปี2535ที่สังคมไทยเองก็มีแนวคิดต่อต้านทหารให้กับกรมกองนางนาคก็ถูกกลับมาผลิตซ้ําโดยวิธี
เยอะมาก
ครับ
และที่เด่นไปกว่านั้นก็คือว่าหลังรัฐประหาร2549ถ้ายังจํากันได้นะครับคือเรื่องของแม่นาคอ่ะถูกมาทําเป็นละครเวทีถึง3สเตจเลยก็คือว่าอะไรอ่ะเรื่องแม่นาคหลังรัฐประหาร2549มาใช่มั้ยก็ในปี2552
คมช.ครับ
ก็คือปี2552มีเรื่องแม่นาคพระขนง The Musical ของคณะรัชดาลัยมีแม่นาคมีแม่นาค The Musical ของ Dreambox นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือนางนาค The Museumอีกเรื่องนึงที่สนุกแล้วก็ตลกมากคือมันก็อะไรมันเป็นช่วงเวลาของคนที่เหม็นเบื่อทหารอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เกิด pop culture นางนาคเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจดีเหมือนกันกับการที่เกิดปรากฏการณ์นางนาคพระขนงในช่วงเวลานั้นหรือว่าอีกในมิตินึงคือนางนาคแม่นาคพระขนงสามารถถูกนํามาผลิตออกมาได้เรื่อยแล้วก็อิงแอบไปกับช่วงเวลาของสังคมและเศรษฐกิจในตอนนั้นด้วยก็ได้เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าอย่างเรื่องนางนาค2542เนี่ยก็อิงกับเรื่องของเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่หลังเกิดวิกฤตการเศรษฐกิจด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็
เราจะมาพูดกัน
น่าสนใจพูดเลยละกัน
ได้เดี๋ยวขอสรุปนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะเพิ่งมาวันนี้เราคุยเรื่องนางนาคกันเนาะจากการที่คุณวินัยไกรบุตรเสียชีวิตเนาะทีนี้เมื่อกี้พี่บอกว่ากระฉายภาพไปเห็นจักรวาลของนางนาคในสังคมไทยว่านางนาคเนี่ย อยู่ยงคงกระพันมากคืออยู่มานานตั้งแต่ก่อนพวกเราเกิดปรากฏมาแล้วในทุกแพลตฟอร์มของการเป็นสื่อบันเทิงกายละครเวที มิวสิคอลภาพยนตร์ละครทีวีมาแล้วทุกแบบถูกรีเมคซ้ำหลายรอบใช่ไหมครับแล้วหลายๆครั้งเนี่ยที่มีการรีเมคก็เป็นการรีเมคที่ไม่ได้แยกออกจากบริบททางสังคมและการเมืองในแต่ละช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นหลัง2475ก็แบบหนึ่งช่วงสงครามเย็นช่วงทศวรรษ2510กว่าๆของสังคมไทยก็ถูกมาใช้ในแนวคิดในการต่อต้านการเกณฑ์ทหารการไปรบอะไรเงี้ยหรือหลัง2535ก็ถูกใช้แนวคิดต่อต้านทหารเหมือนกันหรือกระทั่งหลังรัฐประหารปี49เนี่ยคือพูดง่ายๆคือหนังนางนาคอยู่มาแล้วทุกแพลตฟอร์
ม
ถูกรีเมคหลายรอบและทุกครั้งที่รีเมคมันก็ถูกมองในฐานะสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองหรือสังคมอยู่ในบางมิติเนี้ยวันนี้เราจะมาพูดกันโฟกัสที่เวอร์ชั่นที่คุณวินัยไกรบุตรเล่นครับก็คือแม่นาคพระโขนงฉบับปี2542ซึ่งถ
้
าใครเกิดทันหรือจำได้หรือมีประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจไทยเบื้องต้นก็พอจะจำกันได้ว่าปี2542มันคือบริบทของสังคมไทยช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งใช่ไหมครับคือปี2540แปลว่านางนาคในเวอร์ชั่นที่คุณวินัยเล่นคู่กับพี่ทรายเนี่ยคงมีบางอย่างที่มันคงทำให้เราอ่านได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมณช่วงเวลานั้นทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นครับพี่ปกป้องอาจจะลองถ่ายภาพไปเห็นหน่อยว่าเวอร์ชันที่คุณวินัยเนี่ยเล่นคู่กับพี่ทรายเจริญปุระในช่วงปี2542เนี่ยมันโด่งดังแค่ไหนมันประสบความสำเร็จอย่างผมเนี่ยผมเกิดปี2535โตมาทันอยู่บ้างในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมเองก็จะจำภาพว่าเวลาเราพูดถึงภาพยนตร์เรื่องแม่นาคพระโขนงเนี่ยเวอร์ชันของพี่ทรายเจริญปุระกับคุณวินัยไกรบุตรมันจะโผล่ขึ้นมาเป็นเวอร์ชันแรกๆในหัวในภาพจำของเราอ่ะเพราะเป็นเวอร์ชันที่ดังมีคนติดตามรับรู้เยอะอะไรเงี้ยทำไมวะล่ะ
กูจำเอ้ยอุ๊ยขอโทษครับคือเราจำได้เวอร์ชันลีลาวดีแล้วก็ตรีลักษณ์เล่น
สะท้อนช่วงวัยที่ต่างกันด้วยนะ
คือที่จำอยู่ในความทรงจำอ่ะเออจนกระทั่งพี่สายเล่นอ่ะเราถึง
เวอร์ชันนี้แบบทำไมถึงโด่งดังมากแล้วมันประสบความสำเร็จขนาดนี้
อ๋อเมื่อกี้ลืมพูดไปอย่างเช่นเรื่องแม่นาคเดอะมิวเซียมน่าจะเป็นคณะมะขามป้อมบางที่เป็นละครเวทีงั้นพูดถึงความสำเร็จของนางนาค2542ก่อนนะครับก็คือกำกับโดยคุณนนทรีนิมิบุตรแล้วก็เขียนบทโดยคุณวิสิทธิ์ศาสนาเที่ยงใช่ไหมเดี๋ยว2คนนี้เราจะพูดถึงด้วยก็คือว่าประสบความสำเร็จมากทั้งเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องรางวัลคือทำเป็นหนังที่ทำเงินถึง150ล้านบาทและสถิติในการฉายวันแรกเนี่ยก็ได้ไป12ล้านแล้วอะ
วันแรก
ย้ำว่าอยู่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอยู่นะเออจ๋าต่อสักว่า
วันแรก12ล้านบาท
เออเยอะปะล่ะ
เยอะมาก
วันที่2ได้28ล้านอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบสัปดาห์นึงอะได้70ล้าน70กว่าล้านบาทอะเยอะนะแล้วพอพูดถึงเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจใช่ปะหมุดหมายไว้เลยว่าหนังเรื่องนี้เริ่มต้นประมาณปี2540แสดงว่าเขาอะต้องลำบากระดับหนึ่งในเรื่องของ
คอนเซอร์เศรษ
ฐกิจการเรื่องโปรดิวซ์ต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหนังเรื่องนี้เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องความโดดเด่นความพิเศษของเวอร์ชัน542ที่ต่างจากแม่นาคพระโขนงเวอร์ชันที่ผ่านมาก็คือว่าความโดดเด่นคือเน้นความสมจริงโอเคอาจจะมีอภินิหารบ้างอะไรบ้างใช่ไหมแต่ว่าอยู่บนหลักของความสมจริงมากๆอย่างเช่นนางนาคอย่างเงี้ยจะไม่เรียกแม่นาคพระโขนงหรือแม่นาคเราจะใช้คำว่านางนาคที่เป็นกอไก่สะกดไม่ใช่คอควายสะกดเหมือนที่ผ่านมาเพื่อที่จะให้ใกล้เคียงกับการสะกดการใช้ภาษาในยุคนั้นให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วรวมไปถึงเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมก็อิงไปตามขนบการแต่งกายในยุคนั้นเราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาแม่นาคผมสยายมากเลยแต่เวอร์ชันนี้เป็นแม่นาคผมสั้นแล้วไม่เรียกมากขาด้วยนะเรียกไอ้มากคือค่อนข้างอิงค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของประวัติศาสตร์มากแม้กระทั่งในตัวหนังเองอ่ะคือเขาว่าก็ผู้เขียนบทเองผู้กำกับเองก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีมาเยอะมากแล้วก็เอาประวัติศาสตร์เหล่านั้นเนี่ยมาเป็นฉากหลังเราจะเห็นได้ว่าในต้นเรื่องเนี่ยมีการบันทึกเขียนไว้เลยว่าเหตุการณ์เกิดสุริยุปราคาที่ว่ากออะไรอย่างเงี้ยปี2411ซึ่งก็หมุดหมายไปว่าในเกิดในสมัยรัชกาลที่4นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ฉากเชิกต่างๆก็ดูแบบย้อนยุคประวัติศาสตร์ที่มันทำให้เราย้อนกลับไปในอดีตได้ในช่วงเวลานั้นแม้กระทั่งคนที่เล่นเป็นพุทธจารย์โตพรหมรังสีอ่ะก็หน้าเหมือนมากเพราะเราจำได้ว่าตอนที่เรานั่งดูอยู่อ่ะคนที่นั่งข้างๆอ่ะใครก็ไม่รู้อ่ะยกมือไหว้อ่ะตอนที่เห็นพุทธันโตอ่ะคือเหมือนมากจนลุงข้างๆเราอ่ะ
นึกว่าเป็นองค์จริงนึกว่าเป็นรูปจริง
เออ นึกว่าแบบว่าคนจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงการแต่งหน้านางหน้า2542เนี่ยคือจะเน้นหน้าซิดหน้าไทยหน้าแบบหน้าซิดๆไม่ได้แต่งเละตุ้มเป๊ะเหมือนหนังผีแม่นาคพระขนงสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือปากซิดหน้าซิดแล้วก็ตอนที่ผัวพี่มากอ่ะหนีไปอ่ะถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าๆอ่ะนางจะเหมือนแบบหายตัวหรือเหาะเหินเดินหาวไปหาผัวแล้วอ่ะแต่อันนี้คือเดินอุ้มลูกไปหาคอยเสาะแสวงหาผัวอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาของแม่นาคเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเดี๋ยวปลอมเดี๋ยวกายร่างเป็นหน้าเละบ้างแลบลิ้นปริ้นตาบ้างกลายเป็นโครงกระดูกบ้างแล้วก็ยืดแขนเป็นว่าเล่นเลยอ่ะแต่ในเรื่องของ2542นางนาคเนี่ยคือจะยืดแขนแค่ครั้งเดียวก็คือตอนที่ไปเก็บมะนาว
ฉากหลักสำคัญที่สุด
ใช่คือฉากเด่นตอนนั้นแล้วก็รวมไปถึงจะมีอภินิหารบ้างอย่างเช่นห้อยหัวลงมาจากเพดานวัดอะไรอย่างเงี้ยตามขนบเรื่องเล่าของแม่นาคก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าก็มันไม่ได้มีอภินิหารอะไรมากเหมือนเรื่องแม่นาคเวอร์ชันที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับรวมไปถึงแสดงความเป็นมนุษย์ของแม่นาคด้วยเหมือนแบบมีความเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าที่เหมือนแบบจะกลายเป็นผีร้ายปีศาจร้ายคอยไล่ล่าอารวาสชาวบ้านไล่ฆ่าคนแบบไร้เหตุผลหรือไม่ก็แบบคือเป็นผีที่ไม่ได้ตีโพตีพายอารวาสอ่ะคือจะทำร้ายคนบ้างก็เป็นเพราะว่าความรักผัวความรักครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีเหตุผลมารองรับทำให้คนดูแม่นาคเรื่องเนี้ยไม่ได้กลัวไม่ได้เหมือนแบบขี้ขดตดหายอ่ะเหมือนเรื่องเก่าๆ
พูดถึงความกลัวพี่ปกป้องในฐานะคนชอบดูละครอ่านนิยายอะไรผีเนี่ยเวอร์ชั่นนางหน้าของคุณนนทรีนะครับเมื่อเทียบกับสกุลบ้านผีปอบทางนั้นอ่ะอันไหนดูหลอนดูน่ากลัวครับ
หลอนคนละแบบ
ครับ
อันนั้นบ้านผีปอบมันตลกวะเฮ้ย
อันนี้คอมเมนต์จากทางบ้านเขาฝากถามมาครับ
สกุลผีปอบแล้วใครหลอนกว่ากันอ๋ออ่ะถ้าเป็นผีปอบอันนี้เดี๋ยวจะเล่าช่วงหลังเพราะว่าเตรียมไว้เหมือนกันว่าเหมือนแบบว่าประวัติศาสตร์หนังผีไทยเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ขอบคุณที่ถามมากๆเลยนะครับก็ถ้ากระโดดมาพูดนิดนึงก่อนก็ได้ในช่วงก่อนมันหนังมันจะมีลักษณะของหนังผีที่เปลี่ยนไปนะคือหนังแม่นาคอ่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นผีเหมือนแบบเป็นหนังกึ่งโป๊บ้างกึ่งตลกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่าพอผีหนังผีแม่นาค2542มาเนี่ยการพูดถึงผีค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะ
Okay.
อย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็ถ้าอย่างแม่นาคเนี่ยกลับมาพูดถึงเรื่องความโดดเด่นของหนังก็คือว่าปกติแม่นาคพระขนงที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยคือจะโดนปราบจับใส่หม้อถ่วงน้ำอะไรอย่างเงี้ยโดนเหมือนแบบโดนพระโดนเนนปราบได้ใช่ไหมแต่เรื่องนี้กลายเป็นว่าด้วยความสมเหตุสมมีความเป็นเหตุเป็นผลของแม่นาคเนี่ยไม่โดนจับใส่หม้อถ่วงน้ำแล้วก็คือพุทธจารย์โตเรียกมาคุยกันดีๆก็คุยกันรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะถูกสะกดวิญญาณอะไรไปใช่ไหมแล้วก็เผาคือเหมือนแบบคุยกันได้ไม่ใช่เหมือนแบบต้องปราบต้องใช้กำลังความรุนแรงเหมือนแม่นาคเวอร์ชันเก่าๆที่ผ่านมา
ก่อนหน้าเวอร์ชันเนี่ยครับไม่นับเฉพาะหนังนางหน้าเวอร์ชันเก่าๆแต่ว่าหนังผีนิยายผีเวอร์ชันเก่าๆในที่พี่ปกป้องเคยติดตามมามันมีไหมความเป็นไปได้ที่เราจะสื่อสารกับผีโดยใช้หลักเหตุและผลคือปกติเวลาเราพูดถึงผีคือการที่เราไม่สามารถพูดคุยได้เพราะว่าใช้ความน่ากลัวเป็นที่ตั้งใช้การทำให้เราหวาดกลัวเป็นที่ตั้งดังนั้นใช้เหตุผลคุยไม่ได้ดังนั้นต้องใช้วิธีปราบอย่างเดียวอันนี้มันเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของผีที่ปรากฏในช่วงเวลานั้นเลยหรือเปล่า
ก็ด้วยถือว่าเป็นความโดดเด่นละกันเพราะว่าที่ผ่านมาหนังผีก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการที่เหมือนแบบเจรจาต่อรองกันได้หรือแบบทําให้เค้าเข้าใจแล้วอโหสิกรรมกันแล้วก็จากลากันด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยแต่การจากลาก็จะแบบวิ่งๆๆๆก็ลอยขึ้นฟ้าไปอะไรอย่างงี้ไงจะไม่แบบไม่กลายเป็นเหมือนแบบอ่ะกลับไปเป็นศพถูกฝังเหมือนเดิมแล้วก็เจาะหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบแม่นาคก็จะโดนเหมือนสายสินรัดบ้างหรืออะไรบ้างโดนปราบให้ต้องสยบยอมอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้เป็นการที่คุยกันดีๆก็รู้เรื่องเงี้ยมันก็เลยมีความแตกต่างและโดดเด่นมากขึ้นที่ทําให้นางนาค2542ต่างจากแม่นาคพระขนงที่ผ่านมาพอเมื่อกี้มีคนถามใช่มั้ยว่าอะไรวะ
ขออ่านจากสกุลของพวกบ้านผีปอบหรือหนังผีอื่นๆที่มาจากได้ยังไง
ก็คืออันความหนังผีสมัยก่อนนะยกตัวอย่างเลยก็คือทศวรรษ2530ละกันเพราะว่านางนาคคือ2540ใช่ป่ะก่อนหน้านั้นเนี่ย คือในทศวรรษ2530ตอนต้นเนี่ยมันจะเป็นภาพหนังผีจะเป็นหนังผีปนเซ็กอะหนังผีโป๊นิดนึงจะเห็นโปสเตอร์ก็จะโป๊ๆหน่อยเพราะว่าช่วงปลายทศวรรษ2520อะไรเงี้ยมันยังมีกลิ่นของความโป๊ๆอยู่บ้างอะไรอย่างงี้ไงแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยต้นทศวรรษ2530มันดันมีหนังที่ชื่อว่ากลกามแห่งความรัก2532เนี่ยมันก็เลยแบบหนังดังมากเรื่องน
ี้เฉยๆเนี่ยไม่รู้นะว่าเกี่ยว
หนังดีมากเพลงก็เพราะด้วยฉันทนากิตติยาพันธ์ชอบแล้วก็แบบมันก็เลยทำให้มันมีหนังผีประเภทแบบอาถรรพ์เสือสมิงตันหาพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยในช่วงเวลานั้น
ฟังไม่รู้เลยว่าเกี่ยวกับหนังผี
หนังงูผีอะไรอย่างเงี้ยคือแต่งตัวโป๊ะๆหน่อยอะไรเงี้ยปี20อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอกระทั่งบ้านผีปอบเนี่ยอุบัติขึ้นมาในปี2532เหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นหนังผีบนตลกอ่ะแล้วมันหนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องตั้ง13ภาคแล้วก็ประสบความสําเร็จอ่ะมันก็เลยทําให้หนังผีเฟื่องฟูมากๆในช่วง2530ที่จะเป็นเหมือนแบบตลกดุเซ็กๆก็น้อยลงแล้วอะไรเงี้ยจะเป็นเน้นตลกแล้วก็ความน่ากลัวมันมีมั้ยมีแต่ด้วยความที่ขนบหนังผีอ่ะมันเป็นหนังแฟนตาซีใช่มั้ยพอมันเป็นแฟนตาซีแล้วอะความพยายามจะนำเสนอผีอะมันจึงเน้นเรื่องของอภินิหารการแปลงร่างการทำสเปเชียลเอฟเฟกต์การเหาะเหินเดินอากาศได้เหมือนเซลเหลียงนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีรวมไม่ว่าจะเป็นหนังตลกหนังผีหลอนจริงจังอะไรเงี้ยมันจะเน้นตรงนี้เป็นหลักก็คือว่าอย่างเช่นเรื่องหอหื้อสยิมกึ๋ยอะไรอย่างเงี้ยทันเปล่าวะ
ผมไม่ทันไม่เคยดู
เราทานเราดูโรง stand alone ด้วยโรงหนัง stand alone ตอนนั้นอะแล้วหนังไทยมันเยอะไงมันก็จะเป็นการโชว์ความสามารถของ art director เป็นการโชว์ความสามารถของคนที่ทำดูแลเรื่องฉากองค์ประกอบศิลป์ฝ่ายศิลป์ได้รวมไปถึง make up artist ด้วยที่แต่งหน้าเอฟเฟกต์ตอนนั้นอะหนัง
มีคอมเมนต์จากทางบ้านบอกว่าพี่ปกป้องอ้างถึงกลกามแห่งความรักรู้ช่วงวัยเลยนะครับ
หนังเขาดังหนังเขาดัง
โอเคต่อ
เออนั่นแหละมันก็เลยแบบเป็นหนังคือ2530เป็นหนังผีแบบรูปแบบนั้นไปมันก็พอตอนปลาย2530ก็เริ่มเป็นหนังแนววัยรุ่นแล้วหนังผีก็เริ่มน้อยๆลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือมันในยุคสมัยแม่นาคยุคนั้นน่ะคือสัตว์มันมีเรื่องแม่นาคปะทะผีปอบคือด้วยความหนังเรื่องบ้านผีปอบดังก็เอาปอบหยิบมาเล่นสู้กับแม่นาคพระโขนงคือแบบปอบกับแม่นาคอ่ะสามารถปล่อยพลังไฟที่ดวงตาที่ฝ่ามืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สู้กันได้อะไรอย่างเงี้ยแปลงกายแบบอภินิหารเยอะตอนนั้นน่ะเออแล้วก็อ่ะพอช่วงพอต่อมาหนังอ่ะคุณนนทรีอีกแล้วเนี่ยแหละนะก็พอ2540อะไรอย่างเงี้ยก็คือทําหนัง
ที่เราคุยกันก็คือบริบทช่วงของหนังคุณนนทรีเนี่ยหนังหน้าเวอร์ชันนี้ก็คือหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เนาะวิกฤตต้มยำกุ้งที่ช่วงนั้นมีคนตกงานธุรกิจเจ๊งมีคนฆ่าตัวตายเพราะพิษเศรษฐกิจกันเป็นจำนวนมากสถาบันทางการเงินปิดตัวคนเป็นหนี้เป็นสินต้องขายบ้านล้มละลายช่วงนั้นเนี่ยเราเห็นนักธุรกิจออกมาทำอาชีพขายแซนด์วิชเห็นคนตกงานหนีกลับไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมีการขายตึกมีตึกร้างเกิดขึ้นเต็มไปหมดแถวช่วงในเมืองที่เราเห็นทั้งในเอกมัยหรืออะไรก็ตามคือหนังที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นครับพี่ป้องมันสะท้อนอะไรได้บ้าง
เยอะก็คือช่วงที่หนังไทยเริ่มโรยราแล้วอะไรอย่างเงี้ยช่วง2540ใช่ป่ะก็มีหนังที่เข้ามาพยุงเศรษฐกิจเข้ามาพยุงหนังไทยที่โรยราแล้วก็ผลิตน้อยลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่อง2499อันธพาลครองเมืองผู้กำกับคนเดียวกันกับนางนาคนี่แหละคุณนนทรีเอออ
ันธพาลครองเมืองนี่ออกมาปีอะไรนะ
2540ถ้าจำไม่ผิด
2540ก็คือก่อนหน้านั้น2ปี
แล้วก็เลยทำให้เกิดหนังวัยรุ่นเข้มข้นมากในช่วงเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละอ่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจใช่ป่ะเรื่องสภาวะต้มยำกุ้งไครซิสในตอนนั้นไอ้สภาวะวิกฤตการเศรษฐกิจที่คนไทยมักจะเรียกว่าต้มยำกุ้งไครซิสใช่ไหมเออซึ่งฮัลโหลได้ยินป่ะ
ได้ยินครับได้
ซึ่งที่เราไปหามามันมีบทความ2บทความที่เราอ่านมาประกอบเรื่องพูดวันนี้ก็คือบทความแรกคือคุณอิทธิเดชพระเพชรนะครับก็คือเขาเขียนบทความชื่อว่าจากโหยหาถึงโมโห อ่านอาการสังคมในภาพยนตร์ไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งอันนี้เป็นบทความอยู่ในวารสารประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปี61กับอีกบทความหนึ่งก็คือบทความของคุณพิญญพันธ์พจนราวันนะครับก็พูดถึงเรื่องหนังนาคเลยก็คือว่าชื่อบทความชื่อความสมจริงของหนังนางนาคและความผิดปกติของสังคมไทยหลังพิษเศรษฐกิจ2540อันนี้เป็นบทความอยู่ใน101ก็เอามาอ่านซึ่งมันเห็นทำให้เห็นภาพชัดนะว่าทำไมหนังเรื่องแม่นาคพระโขนงเอ้ยหนังเรื่องนางนาค2542เนี่ยถึงเป็นที่นิยมแล้วก็กลายเป็นกระแสฟีเวอร์ได้คือมันไม่ใช่โอเคความสามารถของคนเขียนบทของผู้กำกับความเก่งของนักแสดงใช่แล้วก็แล้วด้วยความที่เรื่องนางนาคอ่ะมันเป็นตำนานที่ทุกคนรู้กันมันจะต้องมีการตีความมีการนำเสนอเรื่องราวของแม่นาคที่ผ่านการตีความของผู้กำกับอะไรให้มันแตกต่างกันออกไปด้วยใช่ไหมมันก็เลยทำให้หนังเรื่องนางนาคเนี่ยประสบความสำเร็จได้ระดับหนึ่งแล้วด้วยความที่หนังแม่นาคเนี่ยเป็นหมุดหมายประวัติศาสตร์และบรรยากาศสังคมไทยในช่วงเวลานั้นเนี่ยคือในช่วงที่เศรษฐกิจไทยพังทลายต่อสั่งนั้นน่าจะเล่าได้อะ
หมายถึงช่วงนั้นใช่ไหมครับก
็
เศรษฐกิจเราช่วงนั้นแน่นอนรัฐบาลกู้ IMF เนาะแลกเปลี่ยนกับการต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอะไรเงี้ยมันก็มีการได้รับผลกระทบกันเต็มไปหมดใช่ไหมมีการปิดกิจการบริษัทเงินทุนบริษัทตลาดหลักทรัพย์เนี่ยปิดกิจการไปชั่วคราวแล้วก็มีการเปิดเสรีการค้าการลงทุนซึ่งเป็นเงื่อนไขจากการที่เราไปรับเงินกู้ IMF เข้ามาฟื้นฟูเศรษฐกิจนะเปิดให้ธุรกิจชาวต่างชาติเข้ามาดำเนินธุรกิจถือครองสินทรัพย์แข่งขันกันในสังคมไทยมีการแปรรูปด้านวิสาหกิจช่วงนั้นอ่ะช่วงพศ40เราเห็นการแปรรูปและวิสาหกิจจำนวนมากนะไม่ว่าจะเป็นอวิสาหกิจด้านคมนาคมด้านพลังงานด้านโทรคมนาคมอะไรเงี้ยก็เลยเกิดกระแสอันเป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้นแล้วเราไปรับเงินกู้ IMF มาเพื่อกู้เศรษฐกิจเนี่ยก็เลยเกิดกระแสในคนไทยคือกระแสต่อต้าน IMF เนาะซึ่งกลายเป็นกระแสด้านนิยมที่สุดแล้วก็คือกล่าวว่าเฮ้ยเราประเทศไทยเราตกเป็นทาส IMF เสียเปรียบคือไปรับเงินกู้เข้ามาแต่เราต้องรับเงื่อนไขจำนวนหนึ่งเพื่อเปิดเสรีทางการค้าการลงทุนของเราเพื่อให้รับกับต่างชาติเข้ามาแต่กลายเป็นต่างชาติได้ประโยชน์แต่คนไทยเสียประโยชน์คนไทยจำนวนมากกับไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตัวเงื่อนไขเหล่านั้นเนี่ยมันก็เกิดเป็นความรู้สึกชาตินิยมในหมู่คนไทยจำนวนมากต่อต้าน IMF อะไรต่อมารัฐบาลทักษิณเข้ามาชนะเลือกตั้งในปี2514ก็จับเอาวิธีคิดชาตินิยมอันเนี้ยในการรีบใช้หนี้ IMF แล้วก็สามารถได้รับความนิยมในที่สุดนี่ก็อาจจะเป็นบริบทช่วงนั้นว่านอกจากวิกฤตมันร้ายแรงแล้วเนี่ยพอไทยรับความช่วยเหลือจาก IMF มามันก็เกิดเซนติเมนต์ชาตินิยมขึ้นในหมู่คนไทยจำนวนมาก
ครับใช่และด้วยความที่คนไทยตอนนั้นน่ะพอเจอวิกฤตการเศรษฐกิจใช่ป่ะจากโอกาสที่ได้เป็นเสือทางเศรษฐกิจก็ตุบไปโอกาสที่จะได้เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ก็ตุบไปอะไรเงี้ยไม่สมหวังอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็ด้วยความที่คนไทยมันมีสำนึกของความแสวงหาการยอมรับจากนานาประเทศอยู่แล้วเนี่ยพอเจออะไรเหล่านี้เข้ามาเนี่ยเค้าก็เลยแบบหลายคนน่ะรู้สึกว่าเออเฟลจังเลยอะไรอย่างงี้ไงแล้วพอมีหนังนางนาคเข้ามาอย่างงี้ใช่มั้ย1มันช่วยดึงความภาคภูมิใจของคนในประเทศกลับมาเพราะว่าไปประกวดก็คว้ารางวัลในเวทีนานาชาติได้อย่างที่แบบไปประกวดที่แวนคูเวอร์แคนาดาก็ได้ไปประกวดเวทีภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิกอะไรเงี้ยก็ได้ทั้งแบบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมบันทึกเสียงยอดเยี่ยมกำกับศิลป์ยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยทั้ง4รางวัลน่ะก็เลยแบบชุบชูใจให้กับคนให้กับประชาชนในช่วงเวลานั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ย
พูดง่ายๆคือหลังนางนาคทำหน้าที่ช่วยดึงเอาศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจที่มีต่อประเทศตัวเองกลับมาในสายตาคนจำนวนมากนะว่าไทยเราสามารถสร้างภาพยนตร์ที่ไปมีที่ยืนได้รับรางวัลบนเวทีนานาชาติได้แต่ความรู้สึกตกเป็นรองแต่ความรู้สึกตกเป็นประเทศที่ด้
อ
ยหลังวิกฤตเศรษฐกิจนางนาคมาช่วยดึงความรู้สึกนี้กลับมา
ใช่แล้วก็ด้วยความที่สภาวะเศรษฐกิจที่เรียกว่าต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยทําให้สังคมไทยอ่ะเค้าเริ่มแบบไม่มั่นใจตั้งคําถามกับระบบทุนนิยมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพูดถึงเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยแล้วก็ด้วยความที่1เริ่มมีชาตินิยมเข้ามามีความแบบภาวะเฟลจากการล้มเหลวทางเศรษฐกิจอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันก็เลยทําให้สังคมไทยอ่ะหันกลับไปสู่เหมือนแบบโหยหาอดีตอีกครั้งนึงที่แบบคืนวันที่สวยงามคืนวันแห่งความสุขกลับไปหา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชาวบ้านเศรษฐกิจพอเพียงอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆไอ้วัฒนกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไอ้คำว่าพออยู่พอกินมีเท่าที่มีไม่ต้องฟุ่มเฟือยอะไรมันก็ปรากฏชัดเจนหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี40
ใช่เข้มข้นมากอะไรอย่างเงี้ยกลับไปหารากเหง้าวัฒนธรรมอันดีงามอะไรอย่างเงี้ยที่แบบในสมัยก่อนที่มันไม่ได้เหมือนกับยุคสมัยปัจจุบันที่แบบมันเฟลหนักมากอะไรเงี้ยที่แบบมันทั้งสิ้นหวังทั้งทุกข์ระทมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับไปหาสิ่งเหล่านี้แหละเพื่อบำบัดเยียวยาจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนังนางหน้าเองอ่ะโอเคคุณนนซีอาจจะชอบทำหนังย้อนยุคพีเรียดใช่ป่ะเหมือนเรื่อง2499แต่พอมาเป็นเรื่องนางนาคอุ้ยเขาทำหนังพีเรียดหลายเรื่องเหมือนกันนะมนรักภาคหนังใช่ไหมก็พีเรียดเนาะเออนั่นแหละก็เลยเหมือนแบบและในฉากของนางนาคอย่างเงี้ยมันก็โอ้ยคนเขียนบทใช่ไหมคุณวิสิทธ์ก็ตั้งใจเขียนบทให้เหมือนแบบตรงกับสำนวนโบราณในหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเพลงประกอบก็เป็นเพลงเหมือนแบบโบราณมันทำให้เราหวนล้ำลึกไปถึงแบบสำนึกความเป็นไทยในอดีตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ฉากต่างๆมันก็จำลองภาพจำอะในอดีตว่าเออเนี่ยสังคมไทยมันเป็นยังไงนะอยู่ริมคลองริมน้ำไปมาหาสู่กันก็พายเรือผูกพันอยู่กับวัดกับการทำบุญถ้อยทีถ้อยอาศัยฉันมิตรมีความเป็นหมู่บ้านชุมชนเอะอะอะไรก็พึ่งพระอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเหมือนแบบในเรื่องนางนาคทั้งกายและใจเลยพี่มากไปลบมาโดนแผลชะกันพระก็มาช่วยรักษาพอนางนาคไม่สบายใจว่าผัวจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะแบบมีลางสังหรณ์ไงว่าผัวจะตุยแต่เองตุยแทนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาพระไปทำบุญเพื่อสบายใจพอนางนาคกลายเป็นผีที่ชาวบ้านหวาดกลัวก็ให้พระมาคอยช่วยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันผูกพันอยู่กับวัดกับพระอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมแล้วในฉากเนี่ยคือการที่พี่มากอ่ะกลับมาจากสงครามอ่ะจากภาวะสงครามที่เหมือนแบบมันก็คุณพิญญาพันธ์เปรียบเทียบว่ามันก็เหมือนกับที่ชนชั้นกลางได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจใน2540เนี่ยนะครับถูกเลิกจ้างงานถูกลดเงินเดือนแล้วก็มุ่งไปหากลับบ้านเกิดตัวเองที่ต่างจังหวัดก็เหมือนพี่มากที่ไปลบที่พระนครลบแล้วก็ถูกรักษาตัวที่พระนครแล้วก็กลับมาที่พระโขนงบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเราจะเห็นได้ว่าช่วงเวลานั้น2542 2540ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหนังที่พูดถึงเรื่องผู้ที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจต้มยำกุ้งแล้วกลับไปต่างจังหวัดเนี่ยก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องตลก69ของคุณเป็นเอกอัตนะเรื่องที่ตุ้มโดนให้ออกจากงานแล้วก็ชีวิตก็วุ่นวายช่วงนึงแล้วก่อนที่จะไปกลับบ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีสำนึกแบบนั้นอยู่ในหนังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หนังหน้าก็คล้ายคลึงกัน
โอเคพี่ปกป้องทีนี้เราเหลือเวลานิดเดียวครับอาจจะขอทิ้ง
จะหมดแล้วหรอ
ใช่ครับคุยเพลินมากเลยแต่ว่าเราไลฟ์สดตอนนี้มันมาประมาณ35นาทีขอทิ้งประเด็นสุดท้ายหน่อยนอกจากสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยว่าความสำคัญของนางนาคเวอร์ชัน2542แล้วก็เนื้อหาในภายในภาพยนตร์เองซึ่งมันสะท้อนบริบททางเศรษฐกิจสังคมไทยช่วงนั้นเนี่ยอิทธิพลของนางนาคหลังจากที่ออกมาแล้วประสบความสำเร็จขนาดนั้นในเชิงสัญลักษณ์ของมันในเชิงความหมายของมันในเชิงโปรดักชันของมันเนี่ยมันไปมีอิทธิพลยังไงต่อภาพยนตร์เรื่องอื่นๆหรือในวงการอื่นๆต่อมาบ้างครับ
มีเพราะว่าหลังจากนั้นหนังไทยอ่ะก็จะเป็นเทรนด์เลยก็คือว่าจะพูดถึงเรื่องความเป็นหมู่บ้านไทยหรือว่าการย้อนยุคหรือว่ารวมไปถึงการสร้างหนังที่เป็นชาตินิยมอย่างเช่นเรื่องบางระจันอย่างเงี้ยซึ่งก็เอาคุณวินัยไกรบุตรเป็นที่เล่นเป็นนายมากในเรื่องนางนาค2542เนี่ยก็ไปเล่นเป็นตัวเอกในเรื่องบางระจันเช่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยหนังเรื่องนี้มีหนังย้อนยุคเยอะมากในช่วงเวลาหลังจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นเรื่อง1บางระจันละ2544มีเรื่องสุริโยไทยโอ้โคตรชาตินิยมเลยแล้วก็ผีหัวขาดก็มีนะหนังผียังมีอยู่เป็นผีหัวขาดเป็นแนวตลกแต่ก็ยังเป็นการย้อนยุคอยู่หนังเรื่องแฟนฉันเองก็ย้อนยุคเหมือนกันมีความเป็นหมู่บ้านชุมชนหนังเรื่องมนรักทรานซิสเตอร์บ้าง15ข้ามเดือน11มีนแล้วก็หนังอย่างเช่นแบบขุนแผนไก่ทองอะไรเงี้ยก็ไก่ทองวินัยไกรบุตรก็เล่นจำได้เอออืมก็เลยทำให้เห็นได้ว่าหลังจากนางนาคพระโขนงประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยนำไปสู่กระแสหนังที่ออกมาเป็นแนวพีเรียดแนวแบบชาวแนวครอบอะไรวะชุมชนหมู่บ้านไทยอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วก็ชาตินิยมจัดในตอนนั้น
โอเคก็วันนี้ได้เวลาประมาณหนึ่งเนาะในคอมเมนต์ผมขออนุญาตดูนิดสั้นๆครับใน Facebook มีคุณสุวิชาบอกว่าเล่าสนุกมากเลยครับที่ปกป้อง
คุณชาญครับ
ครับใน โอเคใน YouTube ก็มีกำกับสิทธิ์ใช่ค่ะแต่เบสฟิล์มแปลก acting แข็งมากๆนางนาคพระขนงตรงนามคือแม่ของลูกที่ไปบวชนาคโดยไม่มองก่อนว่าพระขนงกลางหน้าผากแม่มีเลข9โดนสลัดอะไรสักอย่างด้วยค่ะแปลกไอ้มากไปลบกลับมาเห็นลูกเมีย
ใหญ่จนสลัดใช่คุณนนทรีเลย
ไอ้มากไปลบกลับมาเห็นลูกเมียยังอยู่รู้ว่าตายไปแล้วจึงมีคนตะโกนบอกว่าไอ้มากมาอยู่กับลูกเมียไม่ได้มันตายแล้ว
อืมอ๋อใช่คนนั้นเล่นจำได้หรอ
ประมาณนี้ครับก็วันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับพี่ปกป้องเราก็มาร่วมรำลึกถึงการจากไปของคุณวินัยไกรบุตรกันนะเป็นนักแสดงผู้ทรงเกียรติแล้วก็สร้างผลงานดีๆไว้ให้เราได้ชมกันมาตั้งแต่เราเป็นเด็กจนถึงตัวนี้ใครยังสนใจผมคิดว่าก็สามารถขับกลับไปหาได้เหมือนกันก็ฝากสินค้าของทางประชาไทยไว้ด้วยนะครับก็ใครสนใจเสื้อยืดของทางประชาไทยเนาะ Journalism is not a crime ครับการทำสื
่
อมวลชนเนี่ยไม่ใช่อาชญากรรมมีหลากหลายสีมากรวมถึงมีหมวกด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อสินค้าของทางประชาไทยอุดหนุนทางประชาไทยได้ทางshop.prachathaistore.net นะครับผมหรือ
สั่ง
ลองท
ัก
ไปได้ทางลองทักไปได้ทางFacebook หรือทางช่องทางต่างๆของประชาไทยก็ได้เหมือนกันครับวันนี้ผมกับพี่ปกป้องก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวว่าเรามาพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยได้ในสัปดาห์ถัดไปเนาะเทปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรหรือไลฟ์สดครั้งถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผ่านทุกช่องทางเนาะแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วกดไลค์กดแชร์ให้กับทุกคลิปของรายการหมายเหตุประเทศไทยด้วยนะครับก็วันนี้ผมกับพี่ปกป้องต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับขอบคุณครับ